Лихая доля. Жили-были два брати. Два родные брати. Яны разом родились, разом хрестились. Один батька с маткою их гадавал, да не однакую им Бог долю дал. За что старше не возьмется, все ему имеется. А молодший что не робить, як не бьется, а ему ничего не дается. Помер батька, а за ими матка. И пошла помеж братами звадка. Мо яны еще й ужили буладу, да промеж жанками нема зладу. Як две матки у ульи, так и две жанчыны у хате, не уживутся тихо, да робят лихо. Перш помеж собою подерутся, а потым к мужикам пристанут. Ты эти разбаб и сами помацуют лбами. Ну, братка, сказал тут брат молодший, чим праз баб нам нагрыдацца, да не ўзгодзе жыць, толькі Богу грашыць да людзей смешыць. Давай лепей не сварэмся, да па праўдзе падзелімся. Добра, браце, кажаш. Старшы брат на тое абазваўся, дай за падзел узяўся. От шчабечуць бабы бы сарокі, а браты, як трэба, падзяліліся ад ніткі да кусочкі хлеба. Ціха разышліся, дай живуть браты, гаруюць да працуюць, зарабляюць хто як можа на кусочак хлеба. Большы брат што дзень, та багацее, а малодшы, як ён не працуе аж та дзень, та ўсё бяднее. То карова голаў падвернула, то ў жанчыны села скула. Некаму не жаць, не абед падаць. Кожын дзень няўзгода, кожын крок прыгода. Боская воля, такая, каже, моя доля. От гэж меншы брат біўся-біўся, да і саўсім пражыўся. Трэ торбу на плечы браць, да кускі збіраць. Баба лая, зневажае, сваякі дзьмуцца, суседзі смяюцца. Калі долі няма, пніса не пніса, нічога не парадзіш, хаць ты заселіся. От ідзе разбедны, бачыць, аж браціха, нема ёй ліха. На палянцы жыта дажынае, а пад хрэшчыкам яе калышку дзівачка хістае. Дзівачка, чыя ты? Бідны тут яе пытае. Дзянішная доля, тая адмаўляе. Гарэй цяжка беднаму на сэрцы тое слухаць, тое знаць, што яго доля яму не хоча прыяць. І пацёкся ён па полі шукаць свае долі. От ідзе ён дайдзе, з дзялянкі на дзялянку, з палянкі на палянку, сустракае ў гаю пад вярбою старога дзядочка з сівай барадою. Падышоў, схіліўся, да дзядочку пакланіўся, а дзядочак пазірае, да яго пытае. «Чалавече Божы, чаго тут блукаеш? Чаго па гаю шукаеш?» А ён адмаўляе, што долі не мае, та яе і шукае. «Твая доля, валацуга, па гаю гуляе, да песні спявае. На кіёчак, дайдзі па полю, тай убачыш сваю долю». От, падзякваўшы дзеду, кій узяўшы ў руку, пашоў бедны па полю шукаць сваю горкую долю. Ось ідзе, дайдзе ён, кругом пазірае, бачыць, аж пад дубам яго доля грае. Бачыць, голая дзяўчына лынды б'е на мягкую траўцы, да хістаецца на гольцы. От схапіў бядняк яе за косы, да давай пярэсціць кіем, да давай вучыць, як на свеце жыць. Доля просіць, абяцае, што з тае пары яна старэннаю быць мае. От вядзе ён долю голую па поле. Сорам стала без адзежы. Доля цягне к лесу, цягне, каб закрыцца. Увашлі яны ў гушчэчу, да прыселі на калодзе, бедны кажа. Доля, доля, пагаворым жа мы о прыгодзе. Не ўбівайся, не лякайся, на тое доля сказала, дай пацалавала. Бедная зірнуўся, дай а чом не верыць. Доля сыпле яму ў полы прыгаршчамі грошы. Бяры, не лякайся, спажывай, як воля, кажа доля. Гэта нашы грошы, мой харошы. Доля знікла бы туман, а золата ззяе. Згроб яго ён да кішэні, дай кажа. От цяпер я пан. Дай пусціўся да гасподы. Ён ідзе, аж лес гудзе. Пад сабою ног не чуе, бо ў кішэні грошы чуе. От з тає пари почав ён добра жыць, да Бога хваліць. Геш, бо на свеце толькі той шчасце мае, каму доля спрыяе, або хто сваю долю да ў руках трымае, бо без ушчунку і ад долі няма ратунку. Пераказаў Дудар з вялікага чудзіна.